วันนี้วันที่10เมษายนพ.ศ. 2562ท่านอาจารย์อธิบายพระนิสิตจากพระนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมาอบรมในโรงหนังเวลา 9.30 นเช้าวันนี
้จะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงนี้อันแรกที่สุดเราก็จะพูดถึงคำว่าพุทธทั่วๆไปก่อนคำว่าพุทธนี่ไม่ได้หมายความถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแต่มันก็เป็นคำเดียวกันในภาษาบาลีได้แต่พระพุทธเจ้าก็ได้นี่ก็จริงต้องมีการแยกประเภทเขียนเป็นตัวหนังสือหน่อยสะดวกหน่อยปัจเจกพุทธะนี่เป็นความรู้ทางหนังสือด้วยจากทั้งสี่นี่เราเห็นได้ว่าพระพุทธะในความหมายทั่วไปไม่ได้หมายเฉพาะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทแรกสัมมาสัมพุทธเจ้านี่รู้พร้อมโดยชอบรู้เองโดยชอบสังไม่ว่าเองแต่ไม่ว่าพร้อมท่านนี้รู้เฉพาะตนผู้เดียวคือปัจจเอกังรู้เฉพาะตนผู้เดียวนี่อนุนี่ตามคือรู้ตามผู้อื่นนี่สุตตะนี่ฟังรู้ก็ได้ฟังได้ศึกษาตัวนี้ก็เรากำลังศึกษาแต่ตัวมันแล้วว่าฟังเพราะสมัยก่อนการศึกษาคือการฟัง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เองโดยชอบคือถูกต้องและสมบูรณ์นี่สามารถในการทำให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยสามารถปลุกผู้อื่นด้วยตัว นี้รู้ เพียงพอเท่าที่ตนจะตื่นจะรู้ไม่คำนึงถึงการปลุกผู้อื่นหรือไม่สนใจหรือตั้งใจ ส่วนอนุพุทธานี่คือคนที่ถูกปลุกอีกมากๆก็ตื่นเหมือนกันเพื่อตื่นตามผู้ปลุกนี่พุทธานี่เขาศึกษาเราเรียนทั่วๆไป ไม่ถึงจะตื่นก็ได้แต่รู้เหมือนกันรู้เพราะมันเป็นพุทธะเพราะการศึกษาเราเองมีพุทธะเพราะรู้ตามพระพุทธเจ้ามีพุทธะเฉพาะตนมีพุทธะสมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในพวกที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าในสามวัตถุคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธะเราจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในประเภทสัมมาสัมพุทธะนี่เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่สมที่เหมาะสมแก่นักศึกษาอย่างท่านทั้งหลายนี้การเกิดของพระพุทธเจ้า มื่อพูดถึงการเกิดนี่ถ้าเกิดในร่างกายมันก็หมายถึงอย่างคนเราเกิดที่เกิดโดยคุณธรรมหมายการตรัสรู้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าออกมาเมื่อพูดถึงเรื่องเกิดในร่างกายเรื่องบุคคลไม่ได้วัดตราคนนี้เกิดจากราชสกุลในราชวงศ์เล็กๆประเทศเล็กๆชื่อเสียงเรียงนามอะไรไปศึกษาเองมันมีชมมาแล้วในหนังสือมีชมมาไม่ต้องพูดกันที่นี่ที่จะพูดแต่ใจความสำคัญที่ต้องการจะเน้นว่าท่านเกิดในสกุลกษัตริย์ในราชวงศ์เล็กๆแห่งประเทศเล็กๆนี่ก็น่าจะนึกถึงข้อที่ว่าไอ้เล็กๆเนี่ยมีความสำคัญหรือมีความเหมาะสมถ้าในราชวงศ์ใหญ่ตระกูลใหญ่มันก็คงจะไปเตลิดเปิดเปิงไปในเรื่องการเป็นมหาอำนาจอะไรเหมือนกับที่เราเห็นๆกันอยู่ประเทศใหญ่มันมุ่งไปอย่างนั้นนี่ประเทศเล็กที่มีอยู่มากๆนั้นก็มีคนที่จะนึกถึงเรื่องที่ไปไกลกว่านั้นแล้วประเทศเล็กเนี่ยมันมักจะอยู่ได้เพราะมีคุณสมบัติมากเกินตัวเสมอมันอยู่ไม่ได้มันจะเป็นนักคิดต้องเป็นผู้เฉลียวฉลาดนี่เราโดยหลักทั่วไปเราก็ต้องรู้สึกอย่างนี้ทีนี้ในคำทีที่ก็เขียนขึ้นเพื่อเทิดทูนพระพุทธเจ้าก็ต้องยกย่องมันไปในลักษณะพิเศษเหมือนกันเล็กนี่แต่มันเล็กอย่างประเสริฐไปซะหมดเลย ส่วนเราถือว่าเล็กมันเล็กอย่างพริกขี้หนู แล้วประเทศเล็กเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่จะต้องทำสงครามกับใครมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้มากเราจึงเห็นได้จากการที่ศาสดาองค์อื่นๆก็เกิดจากกษัตริย์ราชวงศ์เล็กๆทางนั้นเช่นนิคันธนาตบุตรมหาวีระก็เกิดจากกษัตริย์ฤทธิ์จวีซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์เล็กๆประเทศเล็กๆอย่างเดียวกับประเทศสากยะนี่กษัตริย์ในศาสดาอื่นๆก็ทำนองคล้ายๆกันฉะนั้นเราจึงอ่านข้อความในอรรถกถาเป็นต้นว่าอัตถกถาสุตตันตปิฎกก็ตามนี้พระพุทธเจ้าเกิดในวรรณะกษัตริย์แต่มากที่สุดนั้นๆจะเกิดวรรณะกรรมสักองค์หนึ่งก็เลยไม่ต้องพูดถึงบุคคลประเภทศาสดาพระพุทธเจ้านี่มันเกิดในวรรณะกษัตริย์แล้วกษัตริย์เล็กๆมันเหมาะสม นั่นเราไม่ต้องถือกันในข้อที่ว่ากษัตริย์ใหญ่กษัตริย์เล็กกษัตริย์อะไรโอกาสที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามีก็แล้วกัน ที่การเกิด ที่พูดถึงปาฏิหาริย์
เกี่ยวกับการเกิด
การเกิดนี่มันมีปาฏิหาริย์ที่เขาเขียนว่าที่พระพุทธเจ้าตัดเองก็มีบ้างแต่ที่มันเลื่อนลอยไปแล้วก็เป็นเรื่องคำอธิบายในอรรถกถา มันไอ้ทีนี้พูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์กันก่อนคำว่าปาฏิหาริย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวไหลหรือไม่ใช่เรื่องที่ถือกันว่าเอาเองเลยนะคือสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์นี่มันจำเป็นที่สุดในหมู่ชนหรือว่าในสมัยที่นิยมปาฏิหาริย์การเขียนเรื่องปาฏิหาริย์นี่มันเขียนในสมัยหรือในหมู่ชนหรือในถิ่นที่นิยมปาฏิหาริย์มันเป็นการง่ายสำหรับที่จะ โฆษณาบุคคลผู้นั้นหรือว่าเพื่อจะทำให้ประชาชนเขารับเอาสิ่งนี้ได้ แต่ทีนี้มันยังมีอะไรที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันต้องแปลความต้องตีความว่าอะไร แต่ถ้าไม่แปลเอาตามตัวล้วนๆก็สำหรับคนที่ไม่มีปัญญาซึ่งมีมากในโลกนี้คนโง่มีมากไม่แปลปาฏิหาริย์เอาไปตามตัวหนังสือก็เพื่อคนเหล่านั้นแปลปาฏิหาริย์ก็เพื่อคนที่มีปัญญาการที่มีปาฏิหาริย์เนี่ยมันทำให้รักษาไว้ได้ไม่สูญไปเพราะเขาจำปาฏิหาริย์นี่แม่นยำชอบที่จะจำถ้าพูดแต่ธรรมดาๆมันจะไม่มีคนจำ ปาฏิหาริย์ใหญ่ที่พูดไว้เรื่องเกี่ยวกับการเกิดของพระพุทธเจ้านี่มากมายหลายอย่างคล้ายๆกับเรื่องของพระเยซูคล้ายๆกันคือว่าพระเจ้าเกิดนี่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงคนตาบอดมองเห็นได้คนหูหนวกได้ยินได้คนบ้าพูดได้คนง่อยลุกขึ้นเดินได้ในทางนี้พวกหนึ่งเลยคือว่าสัตว์เป็นเสือเป็นราชสีนี่เล่นกับลูกแกะได้นี่ก็พวกหนึ่งพวกเรื่องไม่เบียดเบียนไอ้กลุ่มแรกก็เรื่องคนทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งกลับเป็นคนปกติแข็งแรงนี่ไอ้ที่สองไม่เบียดเบียนที่สามแสงสว่างเกิดขึ้นทั่วไปหมดยืนอยู่ข้างนี้มองเห็นรอบด้านทั้งจุดจักรวาลในตำนองนี่คือแสงสว่างที่ในฐานะที่คุณทั้งหมดนี้เป็นนักศึกษาคุณกันน่าจะตีความมาได้ความหมายความว่าอย่างไรถ้าต้องตีความ การที่พระพุทธเจ้าเกิดนั่นทำให้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดนี่เรื่องคนตาบอดเห็นได้คนที่ไม่เคยฟังอะไรไม่หูไม่ดีรับประโยชน์อะไรนี่มันเคยได้ยินได้ฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนบ้าเขาว่ามันพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้มันพูดได้ก็มันเข้าใจเนี่ยตีความอย่างนี้ทุกอย่างเลยเรื่องความแรกก็ว่าคนทุกพลภาพทางสติปัญญาทางกระทำมันกลับตรงกันข้ามหมด ที่จุดที่ไม่เบียดเบียนคือว่าเสือเล่นกับลูกแกะซาตสีเล่นกับลูกแกะแมวเล่นกับหนูงูเล่นกับเขียดอย่างเงี้ยก็ตามเยอะแยะจะพูดถึงโดยรายละเอียดเราได้ความว่าผลจากการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ทำให้ไอสัตว์ดุร้ายหรือมีกำลังนั่นนะมันดีกันได้ไม่เบียดเบียนกันได้กับสัตว์เล็กผู้ต่อผู้ไม่มีกำลัง นี่ก็เล็งถึงการสอนของพระพุทธเจ้านั้นทำให้คนละความเบียดเบียน ที่แสงสว่างที่ว่ายืนตรงนี้มองรอบด้านเห็นสุดไปหมดเห็นข้างบนก็เห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกดูข้างล่างเห็นนรกเห็นอะไรดูรอบข้างก็เห็นทุกทิศทุกจักรวาล นี่คือสติปัญญาสติปัญญาจากในการได้รับสติปัญญาที่ได้รับเนี่ยคือแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าทำให้คนเห็นปาฏิหาริย์มีอยู่ในรูปอย่างนี้นี่เรียกปาฏิหาริย์ใหญ่ปาฏิหาริย์คลุมใหญ่ นี่คุณจะเห็นได้ทันทีว่ามันต้องเกิดโดยอันนี้มันจะเป็นปาฏิหาริย์อย่างนี้ได้โดยคุณธรรมคือความเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมันจึงจะมีปาฏิหาริย์อย่างนี้ได้ลำพังจะเกิดทางร่างกายจะเป็นได้ยังไงแต่เขาก็เอาไปใส่ไว้ตรงที่ร่างกายพอพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกปาฏิหาริย์เหล่านี้ก็มีทันทีไม่ต้องรอถึงตรัสรู้จริงๆคำนี้มันคลุมไปถึงเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแหละปาฏิหาริย์อย่างนี้มันจึงมีขึ้นแล้วมันต้องกินเวลาบ้างไม่ใช่ว่าทันทีในกระพริบตาเดียวนั่นแต่เรื่องปาฏิหาริย์ก็ต้องเขียนแล้วอาจารย์ในทันทีที่พระเจ้าคลอดออกมาก็มีปาฏิหาริย์อย่างนี้ และปฏิหารมีโดยรายการละเอียดนี่เอาไปไหว้ที่อื่นอีกนะเมื่อตรัสรู้จริงหรือเมื่อปรินิพพานหรือเมื่ออะไรก็มีอีก ที่ปฏิหารเด็ดเสร็จมันก็ยังมีพระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยเมื่อมารดายืนแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เดินลงมาเนี่ยไม่ใช่คลอดอย่างเป็นธรรมดาคลอดเดินลงมาเหมือนกับว่าพระธรรมกถาเดินลงจากธรรมาสน์เขียนไว้ในตัวหนังสือแล้วมารดาก็ยืนเนี่ยพิงต้นไม้สาระต้นเนี่ยคุณก็ต้องตีบานได้ไงถ้าเข้าใจอะไรไว้บ้างเป็นคุณพระพุทธเจ้าจะต้องมีสติสัมปชัญญะจะต้องมีความรู้มีปัญญามีอะไรไม่เหมือนกับเด็กมุดหัวออกมาแม้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดคือลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ในลักษณะที่เป็นผู้รู้ผู้มีสติมีอะไรสมบูรณ์เราพูดอย่างนั้นมันไม่น่าสนใจสำหรับในถิ่นที่นิยมปาฏิหาริย์เทวดารับเขาเขียนให้เทวดารับพระกุมารที่คลอดออกมา เทวดาก็คือผู้สูงสุดบุคคลสังคมกลุ่มชนที่สูงสุดรับก็คือยอมรับ แล้วก็พวกกลุ่มชนในสังคมชั้นสูงสุดของโลกมายอมรับพระพุทธเจ้า แต่รูปเขียนไม่ได้เขียนอย่างนั้นได้ยังไงก็น่าเห็นใจรูปเขียนหรือเขียนสลับมันต้องเขียนเป็นเทวดาเนี่ยเทวดาตามที่นิยมเขียนกันอยู่มีพระอินทร์พระพรหมพระอะไรตามก็มารับมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ไปไอ้ภาพเหล่านั้นความหมายมันมีอยู่ต่างหากเพิ่งคนตีความหมายจะเป็นพระพุทธเจ้าตัดหรือใครพูดประทานเมื่อพูดอย่างนี้มันก็ต้องตีความหมายอย่างนี้ว่าเทวดารับหมายความว่ามีผู้ยอมรับตั้งแต่ต่ำที่สุดถึงชั้นระดับสูงสุดของสังคมก็มีอะไรอีกมากเอามาอีกอย่างคือว่าพูดได้ทันทีพอคลอดออกมาก็พูดได้ทันทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จะตีกันยุ่งไปหมดถ้าพูดได้ทันทีเก่งถึงขนาดนี้อะไรต่างก็ต้องไม่มีปัญหาสิเดี๋ยวที่ยังอื่นยังมีปัญหาเหลืออยู่อีกมีผู้ต้านทานมีผู้ไม่เชื่อมีผู้อะไรอีกเยอะแยะที่พูดได้ทันทีว่าแปลว่าการตรัสรู้นั้นมันการเป็นพระพุทธเจ้าและการตรัสรู้มันทำให้พูดได้ทันทีไม่มีติดขัดพูดเรื่องที่ต้องพูดแต่เขาก็เขียนว่าพูดเนี่ยพูดเด็กคนคลอดพูดเนี่ยเกลื่อนมาก็เดินได้17-9แล้วก็พูดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนี่เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเกิดครั้งนี้เป็นเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีเกิดอีกต่อไปพูดอย่างพูดว่าอย่างนี้นั่นมันคือคำพูดที่ยิ่งใหญ่สุดนะเราเลิศกว่าใครในโลกเมื่อเราเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีการเกิดต่อไปแล้วเกิดขั้นสุดท้ายไม่มีการเกิดต่อไปนี่มันมีความหมายสำคัญมากในสมัยนั้นเพราะคนสมัยนั้นเขาต้องการในความไม่เกิดกันอยู่ทั้งนั้นการสั่งสอนเรื่องความไม่ต้องเกิดสอนกันอยู่แล้วในสมัยนั้นต้องการปัญญาอย่างนี้ของข้าเราปัญญาสูงสุดแก่มูลชนเหล่านั้น เขาเรียกว่าวาจายิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือ กล้าประกาศออกมาว่าให้สิ่งที่เรารู้เนี่ยสูงสุดแล้วก็ทำที่สุดแห่งการเกิดให้ปรากฏคือทำการหยุดการเกิดจะได้ก็นั่นแปลว่าหมายถึงเกิดโดยคุณธรรมแต่ก็ต้องไปใส่ว่าที่เกิดในร่างกายขณะที่เกิดโดยร่างกายที่อีกข้อนึงก็เรื่องมหาปุริสลักษณะ ซึ่งอยู่ในภาพอยู่ในลักษณะของปาฏิหาริย์ได้มั้ยครับมีทั้ง40อย่างซึ่งร่างกายเนี่ยล้วนแต่ไม่เหมือนใครหน้าอย่างนั้นปากอย่างนั้นจมูกอย่างนั้นฟันอย่างนั้นซึ่งน้อยคนที่สุดจะเป็นไปได้ แล้วก็ตรงกับที่เขาเขียนไว้แต่โบราณกาลว่าคนอย่างนั้นจะต้องเป็นมหาบุรุษนะ แต่แล้วมันก็น่าขำที่ว่าถ้าเราจะมีบุคคลกับคนหนึ่งมีลักษณะตรงตามมหาปุริสลักษณะแล้วอาจจะต้องลำบากมาก คือจะต้องมีคนดูเหมือนกับตัวประหลาดอะไรอย่างหนึ่งจะหน้ากลมเหมือนกับวงกลมอย่างนี้มันก็แย่แล้วมือเสมอกันเท้าเสมอกันแล้วมืออยู่ในเท้าอยู่ในที่ต้นยาจนถึงกับทางนี้สองส่วนกันนี่หนึ่งส่วนอย่างนี้มันก็ทุกอย่างเลยเมื่อแต่เป็นที่น่าตกใจบ้างน่าประหลาดบ้างที่มหาปุริสลักษณะการเกิดมีลักษณะเป็นมหาปุริสลักษณะแสดงมาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วนี่ก็น่าจะมีคนยอมรับทันทีนี่เรียกว่าเกิดแต่ปาฏิหาริย์ที่เหตุที่ทำให้บวชเราอยากจะสรุปความสั้นๆว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของความสุขอย่างโลกคือกามารมณ์เหตุที่ท่านออกบวชโดยแท้จริงจะพูดคำสั้นๆแล้วมันคือจุดอิ่มตัวของไอ้กามารมณ์เพราะว่าเขาปรนเปรอบุคคลนี้ด้วยความสุขทางกามคุณนี่ทุกอย่างทุกประการอย่างมากมายมันทำให้ถึงจุดอิ่มตัวเร็วเหมือนกับที่เราคำนวณกันดูวันก่อนพระพุทธเจ้าเป็นพรหมจารี16ปีเป็นคฤหัสถ์อะไร13ปีเป็นวันนปรัตน์6ปีระยะจุดอิ่มตัวของกามารมณ์คือเป็นคารวาสนั้นมัน13ปี พอที่จะอิ่มทางกามารมณ์แต่ไปค้นดูถ้าความที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าเองก็คือความสังเวชใจเกี่ยวกับคนทั้งหลายไม่รู้จักความเกิดความแก่ความตายจึงไปหลงอยู่ในสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายมีความเศร้าหมองพร้อมเป็นธรรมดา สิ่งนั้นคืออะไรเล่าสิ่งนั้นคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติเงินทองปัสสัตธาตุตรงนี้น่านึกคิดอยู่หน่อยที่ว่าท่านระบุบุตรภรรยามาก่อนมามีการเกิดแก่ตายเป็นธรรมดาแล้วคนทั้งหลายก็ยังล้มในเรื่องบุตรภรรยา แล้วถัดไประบุเป็นธาตุธาตุเป็นที่น่าหลงธาตุในวันสมัยนั้นนะเจ้าสมัยนั้นไอ้ธาตุในกองผู้รับใช้ทั้งหมดเลยบริวารทั้งหมดเลยนับตั้งแต่ใกล้ชิดข้างเตียงนอนมาเลยเป็นทั้งหมดมันปฏิบัติคนรับใช้ที่ดี แล้วปัสสุสัตเช่นวัวเป็นต้นนี่คุณต้องหลับตามองเห็นภาพสมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยปัสสุสัตที่ดีนั่นวันดาทรัพย์แล้วเขาระบุวัวกับข้าวเปลือก วัวเนี่ยจำเป็นที่สุด
คนจึงหลงไหลประตูสัตว์ประเภทนี้กัมพูชามันทีเดียวเป็นเดี๋ยวนี้เลยในอินเดียไปดูวัวนะคือชีวิตของประชาชนมันคนทั่วไปนะชาวบ้านทั่วไปนะวัวคือชีวิตของเขาประเทศมันแห้งแล้งเหลือที่ประมาณมันก็ต้องกินนมวัวเพราะไม่มีอื่นที่จะประทังชีวิตดีกว่านมวัวมันใช้ไถนาใช้ลากเกวียนใช้ดึงน้ำขึ้นมารดนาแต่ทั้งขี้วัวนี่เป็นประจำวันใช้เป็นปืนนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะไม่เป็นประโยชน์จากวัวเนี่ยสมัยปัจจุบันนี้ทั้งไม่ต้องพูดถึงสมัยนั้นประชาชนจะรักไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประเสริฐสุดจึงระบุทองหรือเงินทีหลังนี่คือทรัพย์ที่เก็บที่เรียกกันว่าทรัพย์แห้งที่เก็บเป็นทองเป็นเงินในพุทธภาษิตระบุอย่างนี้เนี่ยมันสิ่งเหล่านี้เรามีความเกิดขึ้นมาความเปลี่ยนไปความสิ้นไปเป็นธรรมดาคนทั้งโลกคนทั้งหมดก็ยังหลงไหลในสิ่งเหล่านี้เนี่ยทรงกล่าวอย่างนี้ล้วนแต่นำมาซึ่ง
ความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดา
คำนวณบาลีว่าความเศร้าหมองรอบด้านคือความถ้าคำว่าเศร้าหมองนี่ดีมากภาษาที่ดีมากสิ่งเหล่านี้นำมาเป็นความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาคุณไปคิดอะไรในภาษาหนังสือเรียกว่าเรียนหนังสือกันนะสิ่งเหล่านี้นำมาเป็นความเศร้าหมองรอบด้านแก่เราเป็นธรรมดาคือว่ามันไม่น่าดูมันลำบากมันเป็นทุกข์มันเบียดเบียนมันอะไรไปได้ทุกอย่างนี่เรียกว่าเศร้าหมองรอบด้านมองเห็นความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาจากสิ่งเหล่านี้จึงความคิดจึงออกไปทางบวชเนี่ยความรู้สึกจริงๆบรรยายอยู่เป็นตัวหนังสืออย่างนี้ที่เขาพูดว่าเห็นเกิดเห็นเทวทูตเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะก็คือไอ้ปุคคลาทิฏฐิฐานของความคิดอันนี้ถ้าจะต้องเขียนไอ้ความคิดอันนี้ออกเป็นรูปภาพมันก็ต้องเขียนอย่างนั้นเห็นเขียนภาพคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งความเศร้าหมองรอบด้านเห็นสิ่งอันที่จริงก่อยบวชนั่นสิ่งที่ผลักดันให้ไปบวชนั่นก็คือมองเห็นสิ่งที่นำมาถึงความเศร้าหมองรอบด้านในขณะที่มีความ อิ่มตัวทางกามารมณ์นี่พูดอย่างพูด definition นะคำจำกัดความเห็นความเศร้าหมองรอบด้านรอบตัวของสัตว์ทั้งหลายในเวลาที่ถึงจุดอิ่มตัวทางกามารมณ์นั่นคือเหตุให้ออกบวชนี่เราพูดอย่างนี้มันก็พูดกันอย่างนักศึกษาไม่ใช่พูดอย่างปาฏิหาริย์ว่าเทวตาต้องแปลงเป็นคนแก่ถือไม้เท้ามานอนขวางทางเป็นคนเจ็บมานอนขวางทางมีคนตายมานอนขวางทางนี่เมื่อพระสิทธาประพาสนครนั้นมันเป็นเรื่องที่เขียนตามแบบปุคคลาสถานทำนองปาฏิหาริย์เทวดามาช่วยจับช่วยทำเมื่อพูดอย่างเราธรรมดาก็พูดอย่างนี้เมื่อท่านมันถึงจุดยิ่มตัวทางกามารมณ์ความรู้สึกเลยไปอีกมันก็เห็นในความเศร้าหมองรอบด้านของสิ่งที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตนี้อยากจะออกไปพ้นไปหาไอ้ที่ดีกว่า
นี่ว่าการออกบวช
นี่เราเห็นภาพฟ้าผนังขี่ม้าออกบวชนี้ไปเวลากลางคืนเทวดาพาไปนั่นก็เป็นเรื่องพูดอย่างปุคคลาทิฏฐิฐานเพราะว่าคำพูดชนิดนี้ไม่มีในตัวพระไตรปิฎกไปมีในหนังสือที่แต่งชั้นหลังนั่นในอรรถกถาก็ไม่เคยมีในพระไตรปิฎกที่เป็นรูปพุทธภาษิตเองก็บอกว่าอย่างนี้เลย เมื่อมองเห็นในความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาแล้วก็มีความรู้สึกถ้าอย่างไรจะออกไปหาสิ่งที่ดีกว่านี่ฉันถึงโอกาสหนึ่งแล้วก็เมื่อบิดามารดาร้องไห้อยู่ตถาคตก็ทรงผมคุณหวดเรือก็ตามเนี่ยออกจากเรือนบุไปสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือนไอ้คำที่พูดว่าเมื่อบิดามารดาร้องไห้อยู่แสดงว่าเขารู้กันอยู่เขาเห็นกันอยู่แต่เขาไม่ออกไปกั้นหน้าขวางหน้าเพราะเขารั่วกั้นไว้หรือไม่ไหวแล้วในเวลาคืนหนึ่งอาจจะรอบนี้ไปอย่างนั้นจริงก็ได้เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องอะไรมากมายนะก็แล้วแอบหนีไปในกลางคืนเงียบๆแต่ทุกคนร้องไห้อยู่เขารู้ว่าต้องไปแน่ๆถ้าพูดว่าออกบทต่อหน้าหรือออกบทรับหลังกันอย่างนี้มันก็ถูกทั้งสองทางแต่ต่อหน้าเพราะมันรู้กันอยู่ไอ้รับหลังก็แอบไปได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เหมาะที่จะไม่เกิดเรื่องมากนักมันก็มีเท่านี้เองแต่ถ้าเราจะเขียนเป็นวรรณคดีไปแล้วมันก็ยืดยาวสนุกกันใหญ่ตอนนี้หาอ่านดูเอง
นี่การเที่ยวศึกษาเนี่ยมีปัญหาว่า
คนมักจะพูดว่าพระเจ้ารู้เองรู้เองพระเจ้ารู้เองหมดไปคิดดูพระเจ้ารู้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนมันเป็นเรื่องหน้าหัวอย่างไรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเล่าไว้เองอย่างที่ผมรวบรวมไว้ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ไปสำรวจด้วยหมดที่ไปเที่ยวศึกษาอย่างนั้นอย่างนั้นที่นั่นที่นั่นทดลองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจากคนนั้นนี่ควรจะศึกษากันค้นคว้ากันในสองแง่คือว่า
จากใครจากใครแล้วก็เรื่องอะไร
ไอ้จากใครเนี่ยคงจะหลายคนแต่ที่พระเจ้าท่านเล่าไว้เองมีเพียงสองคนระบุชื่ออาลาระดาบทอุตกะดาบทสอนให้ได้มากที่สุดเพียงแค่ทำจิตให้สงบอย่างลึกซึ้งถึงขั้นที่เรียกว่าตายก็ไม่ใช่มีชีวิตก็ไม่ใช่จาก
ครูคนที่สุดท้ายที่อุตตกดาบทได้สอนให้ถึงวิธีที่ว่า
เราจะหยุดจิตใจให้ลึกให้ละเอียดให้เป็นนิพพานสุขได้มากถึงขนาดที่เรียกว่าจะเรียกว่าตายก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ตายจะเรียกว่าเป็นอยู่ก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาญาตนะที่ท่านไปเรียนจากผู้อื่นนั่นคือเรียนหมดถ้าที่จะมีสอนให้ในสมัยนั้นในมาทั้งในด้านจิตด้านวิญญาณด้านมโนธรรมเนี่ยเรียนจนหมดครูบาอาจารย์ที่สอนให้ได้ในสมัยนั้นและยังแถมเพราะไปเรียนเรื่องทรมานตนตามแบบของนิครนเรื่องนี้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกของเราไม่ระบุชื่อว่าเรียนจากใครแต่มีรายละเอียดเห็นได้ชัดว่าเรียนจากนิครนเรียนอย่างนิครนเรียนจากนิครนที่ผมเดาเองผมเป็นคนไม่ค่อยจะเคารพตัวหนังสือหรือเคารพพระอัตถกถาอาจารย์เองหรือแม้แต่ผู้เขียนพระไตรปิฎกทำไมไม่ระบุชื่อว่าไอ้ความเพ็ญวัดอย่างเรียรถีเรียนจากใครก็เพราะมันขายหน้าไม่ระบุว่าเป็นลูกศิษย์เรียรถีเพราะขายหน้า ต่พระเจ้าท่านเล่าเองว่าได้บำเพ็ญอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือวัดอย่างเดรัจฉีหมดทุกอย่างข้อนี้ทำให้เราเชื่อได้ตามความรู้ทางประวัติศาสตร์เราจะค้นได้เราพบว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าออกบวชนั่นในทางฝ่ายวิชาความรู้เรื่องสมาธิเรื่องฌานนั้นก็มีอยู่ส่วนแต่ทางหนึ่งซึ่งนิยมกันมากชาวบ้านนิยมกันมากก็คือเรื่องบำเพ็ญสมบัติควบคุมร่างกายบังคับร่างกายทรมานร่างกายในลักษณะพิเศษที่จะไม่ให้มันเป็นที่ตั้งของกามารมณ์ต่อไปที่เรารู้ว่าสมัยพระเจ้าออกบวชนั่นมันพ้องๆสมัยกันกับศาสดาฝ่ายเดียรถีเดียรถีคือฝ่ายพวกอื่นที่ชื่อว่าปารัสวนาถคือพวกเปลือยกายศาสนานิกายเปลือยนี่ก็บำเพ็ญมากมายในการทรมานร่างกายจะไล่ฟังนิดหน่อยว่าอย่างว่าไม่นุ่งผ้าเนี่ยก็คิดดูมันเท่าไหร่มันหนาวหรือหนาวร้อนหรือร้อนหน่อยเหลือบยุงต่างๆมันจะต้องทนเท่าไหร่พูดถึงเลยโกนผมอย่างนี้ใช้ถอนเอาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังมีอยู่เปลือยกายถอนผมไม่ได้โกนหัวเปลือยมีดเลยใช้ถอนเอาหมดทุกๆเส้นกลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทายกทายิกาแย่งไปหมดที่อาหารอย่างนี้เคร่งถึงขนาดว่าแม้แต่ผักเนี่ยถ้าทำไม่ถูกวิธีก็ไม่ยอมรับเนื้อสัตว์นั้นเป็นไม่ยอมรับแน่แม้แต่ผักเนี่ยถ้าเก็บมาเพื่อให้ฉันโดยเฉพาะแล้วก็ไม่เอาถือว่าฆ่าผักฆ่าพืชมาให้กินนี่ไม่เอาต้องเป็นพืชผักที่เขาทำกันอยู่ตามปกติแล้วเขาแบ่งมาให้โดยไม่ได้ทำเจาะจงทิศพระจึงจะยอมรับก็ยังมีอีกมากที่ในสูตรที่พระเจ้าเล่าเองกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่จะเอาอาหารมาจะใส่บาตรจะมาถวายอะไรนี้จะเอาอาหารมาถวายก็รับด้วยมือนะไม่มีบาตรเก่งมากจนไม่มีบาตรแล้วเรายังต้องมีบาตรนั้นรับด้วยมือนี่นะฉันจากมือถ้าแมลงวันมาขอส่วนแบ่งอยู่ด้วยคือมาตอมเลยเลิกมาแล้วก็แย่งแมลงวันทำความทับแค้นให้แก่แมลงวันหรืออุ้มลูกมาใส่บาตรนี่ทำความทับแค้นให้แก่ทารกนั้นเป็นไม่ยอมรับหนีแต่ไกลเลยอย่างนี้มากมายที่สุดพระเจ้าทำทุกอย่างท่านพูดได้ว่าออกไปเป็นเดชีเป็นศิษย์ของศิษย์ที่สืบต่อมาจากปารัสวนาถวาระหน้านั้นเกิดมา200ปีเศษก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ลูกศิษย์ยังอยู่สอนกันมาอย่างนี้ และลูกศิษย์ของคณะนี้ของนิกายนี้ก็คือมหาวีระซึ่งเป็นคู่แข่งขันตัวเอกกับพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาถ้าเขาก็ยังอยู่ยังรุ่งเรืองอยู่ในอินเดียให้เราสูญไปจากอินเดียนั้นคู่แข่งขันของพุทธศาสนาก็คือนิครนเมื่อครั้งแรกพระเจ้าต้องเป็นศิษย์นิครนมาก่อนแต่ในคำพีของเราไม่ยอมเขียนด้วยจะรู้สึกลำเอียงว่าจะเสียเกียรติผมพูดตรงๆในครั้งที่ผมก็เป็นภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้าท่านกล้าพูดผู้เขียนต่างหากไม่เขียนเนื่องจากใครนี่ก็คือจากอาจารย์ประเภทที่มหาชนนิยมย่อๆน้ำถือมากคือการบำเพ็ญสัมปะทรมานกายอย่างสูงสุดพวกเดียร์ถีนี่ว่าอีกทางหนึ่งก็จากไอ้นักมันเป็นทางจิตใจไม่ทรมานกายมันเป็นทางจิตใจอย่างลึกซึ้งเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องทรมานกายถึงที่สุดแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นก็รู้และอีกทางหนึ่งก็เรื่องทำจิตให้ละเอียดสงบระงับสุขุมถึงขนาดว่าตายก็ไม่ใช่เป็นก็ไม่ใช่แต่คนละคราวถ้าถือตามเรื่องในพระไตรปิฎกก็ไปลองอะไรอย่างนี้ลองเรื่องสมาธิภาวนาถึงเนวสัญญานาสัญญาจนะแล้วก็ยังไม่พอใจนี่เฉลียวใจไปว่าบางทีไอ้แบบของพวกนั้นที่ความเป็นตบะทรมานกายนั่นแหละ จะมีส่วนถูกหรือจะถูกก็ไปลองจนถึงที่สุดที่ไหนที่สุดก็ว่าไม่ไหวนั้นจึงไปค้นหาของพระองค์เอง
นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็มี
การศึกษาจากผู้อื่นและการศึกษาจากผู้อื่นเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ทำให้รู้อะไรผิดอะไรถูกเรียกว่าการตรัสรู้อาการตระรู้ได้มากมายหลายชั่วโมง
แต่เราสรุปเอาแต่หัวข้อได้เพียงว่า
อาการตระรู้เนี่ยก็คือการค้นคว้าเรื่องอริยสัจจนรู้จนรู้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นการค้นคว้าเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้านั่นค้นคว้าในรูปที่ละเอียดคือรูปของปฏิจจสมุปบาทท่านไม่ได้ค้นเรียกว่าทุกข์เกิดมาจากตัณหาดับตัณหาเสียเป็นดับทุกข์อันนี้มันสั้นนี่มันก็สรุปเป็นเรื่องอริยสัจทีหลังเมื่อพูดกันเร็วๆ เราดูในบาลีเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าตั้งจุดการค้นคว้าในทำนองของปฏิจจสมุปบาทคือถึง12ขั้นโดยละเอียดแล้วก็เป็นรูปอริยสัจ
อันที่หนึ่งมันก็ทุกข์เนี่ยความทุกข์ที่พอทุกข์มาจากอะไรเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยนี่สมาก็ทุกข์เนี่ยมาจากชาติมาจากภพมาจากอุปาทานว่าทานมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากผัสสะมาจากอายตนะมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมาจากสังขารมาจากอวิชชา
พบไม่ต้องเหตุสุดโต่งของเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอวิชชาทุกเนี่ยมาจากความเกิดพร้อมของในความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยเมื่อมันพร้อมที่นี่มันเหมือนกับการตั้งคันเป็นที่นี่เรียกว่าครบนี่มีการเริ่มจุดที่ตัณหาและยังมีระยะเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมีตัวกูของกูเต็มที่ตัวกูของกูจึงจะบานถึงที่ที่ตรงนี้แล้วเอาความเกิดเป็นของกูความแก่เป็นของกูความตายเป็นของกูอะไรเป็นของกูมันจึงมีความทุกข์นี่ตัณหามันมาจากเวทนาในรู้สึกสุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งและหยาบอย่างนั้นอย่างนี้อยากอยู่ตัณหาเวทนามาจากผัสสะคือการกระทบระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายในเป็นตาหูจมูกลิ้นกายกับฝ่ายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างนอกนี้มีได้เท่านี้อายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและมีได้ในขณะที่นามรูปทำหน้าที่อย่างนามรูปร่างกายกับใจนี่แต่เวลาที่มันไม่นับไม่ทำหน้าที่ของมันเราไม่ถือว่ามันมีอยู่แต่เมื่อใดกายทำหน้าที่กายใจทำหน้าที่ใจเมื่อนั้นมันจะทำหน้าที่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ขึ้นมาได้อายุยานคือจิตเมื่อไม่ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ยังไม่มีวิญญาณชนิดนี้นี่จิตเพียงจิตพื้นฐานต่อเมื่อมีทำหน้าที่เรียกวิญญาณนี่มาจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งของเรื่องทางนามธรรมที่มีมาจากอวิชชาคือความไม่รู้หรือความเผลอสติทีนี้ถ้าเราจะพูดย้อนกลับขึ้นไปว่าขณะใดนะมีอวิชชานะคือความเผลอสติเมื่อตาเห็นรูปอะไรก็ดีเราจะต้องเอานี้เป็นหลักเสมอคือเป็นตัวเรื่องหรือเป็นพื้นฐานเสมอเพราะว่าถ้าอย่างนั้นไม่มีเรื่อง เรื่องมีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอย่างนั้นเสมอที่สมมติว่ามีมือตาเห็นรูปที่นี่คนนั้นมันไม่ใช่คนรู้มันเผลอมันไม่มีความรู้อะไรที่อำนาจปรุงแต่งทางจิตใจชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นทำให้จิตนี้เป็นจิตที่พร้อมที่จะทำหน้าที่ในร่างกายร่างกายแล้วได้คุณสมบัติที่จะเป็นนามรูปทำงานคู่กันนี่ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็คลอยเป็นในของที่มีเป็นแอคทีฟขึ้นมาทันทีในการกระทบถ้าเกิดเวทนาแล้วเกิดความอยากแล้วยึดมั่นถือมั่นตามความอยากแล้วก็มีความปรุงแต่งเป็นตัวกูคันแก่เกิดตัวกูเป็นชาติขึ้นมากูอย่างนั้นกูอย่างนี้เมื่อมีความทุกข์ด้วยเรื่องความโลภความโกรธความหลงความอะไรต่างตอนนั้นมันจะยึดถือทุกสิ่งเป็นของตนมันก็มีเรื่องที่ต้องเป็นทุกข์เขาเอาเรื่องความเกิดความแก่ความตายความพลาดจากของรักความได้ของไม่รักความอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันมีตัวกูเป็นเจ้าของสิ่งนั้นมันจึงเป็นทุกข์ ทีนี้ว่าดับอะไรเสียเนี่ยที่สองอันที่สองมาจากอะไรที่สามเนี่ยจะดับอะไรเสียมันก็ต้องดับอวิชชานี่เสียดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ขึ้นมาถึงชาติทุกดับนี่ความดับแห่งทุก
ความดับทุก
ทุกอ้าวก็เพราะว่าดับนี่สิหมายความว่าพอตาเราทบรูปหูก็ต้องเจียงตามีสติอยู่อย่าให้อวิชชาเกิดอย่าให้อวิชชาเกิดให้สติปัญญาอยู่เรื่อย
อวิชชาไม่เกิดหรือดับก็ตามไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณก็มีนามรูปก็มีทุกข์ก็ไม่มีพอเผลอมาในอวิชชามีนี่ก็มีความดับทุกข์ที่แท้จริงก็คือดับอวิชชาอย่าให้อวิชชาเกิดได้อย่าเผลอสติเมื่อตาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นรายอันที่สี่ทำอย่างไรที่เป็นทางดับทุกข์ก็คือความถูกต้องแปดประการมักมีองค์แปดนะที่เราพูดกันเมื่อคืนเรื่องมักมีองค์แปดนั่นอยู่ด้วยความถูกต้องแปดประการอวิชชาตายหมดไม่อาจจะเกิดความถูกต้องแปดประการอวิชชาไม่มีทางเกิดนักฆ่านะนักฆ่าความเคยชินที่จะเกิดสูญสิ้นไปมันไม่เกิดเลยนี่คืออริยสัจที่สมบูรณ์อริยสัจสี่ที่สมบูรณ์นี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับของความทุกข์นี่คือทางของความดับทุกข์ตามบาลีพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าท่านคนอย่างนี้เป็นเวลายาวนานจนในที่สุดรู้เรื่องค้นคว้าเรื่องอริยสัจแต่ที่แท้อยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทเหมือนที่เขียนที่หลังจอนั่นไงทีนี้เรื่องอื่นๆนะมันก็พอผสมเข้ามาได้เช่นยกเอาเรื่องของเบญจขันธ์มาในแง่ที่ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็มันมาจากความอยากความยึดถืออะไรในเบญจขันธ์ดับความอยากยึดถือในเบญจขันธ์เสียโดยการปฏิบัติตามมรรคก็จะเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องต่างๆมาใส่แทนกระทั่งแทนคำว่าความทุกข์มันก็เหมือนกันนะเรื่องความทุกข์นั่นเองไม่ว่าอะไรจะเป็นขันธ์หรือธาตุหรืออายตนะถ้าไปยึดถือเป็นความทุกข์ขันธ์ห้าอย่างที่เขียนนั้นปลาห้าตัวนกห้าตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละพูดมากที่สุดในฐานะเป็นตัวทุกข์เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันขึ้นมาได้ขนาดนี้อุปาทานนี้มันไม่มีทางจะถอยกลับเป็นทุกข์ต้องเป็นทุกข์แน่นอนตัวจริงของการตัดสู้คือรูปความดับทุกข์ตัวแกนกลางตัวสำคัญทีนี้ไอ้เรื่องประกอบไอ้เดคอเรทีฟต่างๆมีมากมียานอย่างนั้นมียานอย่างนี้มียานอย่างโน้นยานเห็นชาติก่อนยานเห็นชาติที่แล้วมายานมีเป็นตาทิพย์เห็นเลยนรกสวรรค์โลกอะไรต่างๆนั้นพิเศษ
ม่ใช่ใจกลางหรือแกนของการตรัสรู้แต่ก็เขาไม่มีพูดถึงด้วยถ้านวกอยู่ในการตรัสรู้เช่นว่าเมื่อตอนปฐมยามแห่งคืนนั้นหรือเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณแต่ท่านหลังเคยเกิดตัวกูของกูมาอย่างไรไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนสงขัยกับเนี่ยพอถึงยามที่สองมีตาที่เห็นสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งว่อนอยู่ในการเกิดการดับการเกิดการดับทำนองเดียวกันนี่พุทธญาณสุดท้ายหัวรุ่งจะรุ่งสว่างอรุณนั่นนะนาทีที่มีอรุณโผล่แล้วจะตรู้อาสวัคคายานคืออันนี้คือเรื่องอริยสัจ
แล้วก็เองว่าร
ูปใสตัวพี่ที่สุดนี่คุณจะฟังเป็นยังไงไหนอ่ะพระเจ้าเรียกตัวเองว่าสาคตเป็นลูกไก่ตัวพี่กว่าเขาทั้งหมดเลยตัวพี่ที่สุดในโลก คือถือว่าเมื่อก่อนนี้มันเหมือนกันหมดสัตว์คนไหนมนุษย์คนไหนก็ตามอยู่ในฟองไข่ของอวิชชาความโง่ลูกไก่เหล่านั้นก็ตายอยู่ในฟองไข่นิราก็เป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทีบทำลายเปลือกฟองออกมาได้เป็นลูกไก่เป็นตัวมาจากฟองได้เพื่อจากอวิชชาเพราะการตรัสรู้นั้นเราเรียกพระเจ้าว่าลูกไก่ตัวแรกก็คนที่เขาไม่เข้าใจเขาว่าเราดูถูกพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงเป็นเกียรติยศสูงสุดที่เป็นลูกไก่ตัวแรกพระเจ้าก็ทรงยืนยันอย่างนั้นให้ดูพระพอพระทัยที่จะทรงกล่าวคำนี้เป็นลูกไก่ตัวแรกมาทีนี้พูดได้หมดเลยเกี่ยวกับพระเจ้ามันเลยเวลาไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรยังไม่เต็มนี่การโปรดสัตว
์การสอนสัตว์
เราต้องนึกถึงเหตุการณ์อันหนึ่งที่ว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนี่ต้องคิดว่าไม่ไหวสอนไม่ไหวด้วยคนเหล่านั้นที่มันมัวหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องสิ่งเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาแล้วมันก็ยังหลงไหลในสิ่งเป็นลำบากเมื่อมองเห็นสัตว์ทั่วไปในลักษณะอย่างไรแล้วก็ต้องแน่ต้องรู้สึกว่ามันคงไม่รู้เรื่องคงฟังไม่ถูกเข้าใจไม่ได ในชั้นแรกก็ทรงตำริไปในทางที่จะอยู่นิ่งๆไม่สอนมีผลคล้ายๆกับปัจเจกพุทธะเอาผลเฉพาะตัวผู้เดียวเราก็พอจะเข้าใจได้และเห็นน้ำประไตของท่านว่ามันไกลกันจริงต่อสัตว์ทั้งหลายแต่แล้วในที่สุดยังมองเห็นส่วนหนึ่งว่ามันมีจะต้องมีบางคนที่ไม่หลงไหลมากเกินไปเข้าใจคำว่ามีฝ้ามีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยคือผงข้าวตาเล็กน้อยคนพวกนี้ก็มีอยู่ไอ้คนที่มีผงข้าวตาแต่เล็กน้อยนี่มันมีอยู่ในโลกจำนวนหนึ่งเหมือนกันน่าจะเป็นจำนวนน้อยนั้นเราเห็นแก่พวกนี้เถิดเมื่อพระเจ้าดำริอยู่อย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาเขียนพรมลงมาจากข้างบนลงมาอ้อนวอนอาราธนาขอพระองค์จงแสดงธรรมเถิดโลกกำลังเป็นอย่างนั้นกำลังมืดมนที่สุดจงทำแสงสว่างจงตีกลองอมตะให้ได้ยินนี่เขาพูดไปแล้วสมนวนวรรณคดี ว่าพรหมอาราธนานี่คำว่าพรหมนี่ก็ความหมายแท้จริงก็หมายถึงความเมตตากรุณานั่นเองความเมตตากรุณาที่เป็นนิสัยอยู่ในใจของมหาบุรุษครั้งแรกขยับเข้ามาเพียงเห็นว่าไอ้คนที่มีผมคาตาเล็กน้อยก็มีอยู่นะทันใดนั้นประจวบกับความเมตตากรุณาต่อคนเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นพระเจ้าก็ฉะนั้นสอนแม้ว่าจะลำบากสักเท่าไหร่แม้ว่าจะลำบากยุ่งยากลำบากสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินพระทัยเปลี่ยนเป็นว่าสอนนี่จึงมีการสอนสัตว์เกิดขึ้นมันบุญวิจจะไม่มีแล้วมันก็มีขึ้นนี่เรียกว่าพรหมเชื่อเชิญคือเมตตาเข้ามาผสมกันกับเหตุผลที่ว่าคนที่ผงในตาเล็กน้อยก็มีอยู่ นี่พระองค์ก็สอนคนไม่ให้หลงอยู่ในสิ่งเศร้าหมองรอบด้านนั่นเองคือไม่หลงอยู่ในความทุกข์เพราะไปหลงอยู่ในบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงสมัยนี้ผมเรียกว่ากินกามเกียรตินี่อย่าไปหลงในเรื่องเหล่านี้ที่เมื่อสอนหนังนี้ก็คือสอนเรื่องอริยสัจนี่เองว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดมาจากอย่างนี้ที่มีอยู่เป็นประจำวันเป็นประจำวันเป็นประจำวันแล้วเป็นอยู่ไปถูกต้องหรือไม่มีองค์แปดวิจารณ์ศีลสมาธิปัญญากระตามใจนี่มันก็จริงอย่างว่าคือคนที่มีขี้ผงในตาแต่เล็กน้อยเข้าใจมันออกบวชตามพระพุทธเจ้าการสอนสัตว์ก็สำเร็จแต่พร้อมกันนั้นก็มีอุปสรรคที่มีคนอิจฉาริษยาอินนิกายอื่นศาสนาอื่นเห็นคู่แข่งขันอิจฉาริษยาแม้แต่ชาวบ้านที่เป็นวัตถุนิยมจัดอย่าลืมว่าวัตถุนิยมจัดก็มีสมัยนั้นท่านก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าไอ้คนหัวโล้นดีแต่ทำให้คนเป็นไม้คุณฟังดูในสมณะหัวโล้นดีแต่ทำให้คนเป็นไม้ถ้าว่าเมื่อผัวไปบวชเมียเป็นไม้เมียไปบวชผัวก็เป็นไม้ก็ไอ้สมณะหัวโล้นนี่นี่คือคำด่าพระพุทธเจ้าในแคว้นมคธแคว้นแรกที่ออกประกาศศาสนาเรื่องการสั่งสอนสัตว์ก็ประสบความสำเร็จแต่ครั้งนั้นก็มีอุปสรรคอย่างการต่อต้านซึ่งต่อต้านไม่อย่างวัตถุนิยมการสอนครั้งแรกเรื่องอริยสัจเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมเทศนาคุณก็ได้ยินแล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแก่คนเพียง5คนเท่านั้นคือปัญจวัคคีย์แล้วก็สอนคนอื่นพอได้สัก60คนก็ส่งไปประกาศเรื่องเดียวกันที่มันก็เป็นเหมือนกับโรคระบาดคือแพร่หลายไป จนเป็นปึกแผ่นในระยะ45ปีงานสอนสัตว์ของพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องนี้ทำไมสอนเพ้อเจ้อเรื่องตายแล้วเกิดอะไรเพราะอะไรนี่ซึ่งสมัยนี้กำลังบ้ากันที่สุดไปศึกษาเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเพราะอะไรอะไรนี่แล้วพระเจ้าท่านไม่สอนท่านว่ามันไม่จำเป็นรู้แต่ว่าที่เกิดอยู่เดียวนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์ถ้าปฏิบัตินับอย่างแปดจนถึงไม่มีความทุกข์แล้วหมายถึงว่ารู้ว่าเราไม่ได้เกิดไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายนั่นคำถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่มันจึงเป็นคำถามที่โง่ที่สุดอธิบายเป็นคุ้งเป็นแควว่าวิญญาณไปเกิดอะไรไปเกิดนี่มันจึงเป็นศาสนาอื่นท่านไปดูในเรื่องธรรมจักรกับประวัตินสูตรอนัตตลักษณสูตรแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปได้แต่ไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรไปเกิด ที่ท่านเรียกว่าใบไม้กับมือเดียวใบไม้หมดทั้งป่านะไม่รู้เท่าไรเท่าไรแต่ว่ามาสอนเท่ากับใบไม้กับมือเดียวคือเรื่องนี้เรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางความดับทุกข์ที่ในที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้สั้นกันมาอีกเหลือเพียง2 ว่าเมื่อก่อนก็ดีเวลานี้ก็ดีสถาคตพูดถึงแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นพูดสองเรื่องนั้นทีนี้ในเวลาอื่นอีกเมื่อมีผู้ถามว่าทั้งหมดเนี่ยสรุปให้เป็นประโยคเดียวทีเพราะว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วมันคนเห็นอยู่ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยมันไม่เกิดไอ้เหล่านี้มันไม่เกิดความโง่เกิดวิชาขึ้นมาได้มันก็ไม่เกิดปฏิจจุบาทเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ตัวการทุกข์มันอยู่ที่อุปาทานนี่ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีความทุกข์นั่นคำสอนประโยคที่มันสั้นที่สุดว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำสอนการสอนของพระเจ้าถ้าขยายเป็นสองเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ถ้าขยายเป็นสี่มันก็เนี่ยทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางการดับทุกข์ ที่นี่
เราจะดูกันในแง่หนึ่ง
ว่าการสอนของพระพุทธเจ้านี่พิเศษนี่เป็นเรื่องพิเศษที่พูดให้มันหมดไปท่านว่าอย่าเชื่อฉันอย่าเชื่อฉันอย่างแล้วว่าถึงแม้ฉันถึงแม้ว่าไม่ได้อาศัยฉันสัตว์ก็พ้นทุกข์ได้ที่จะพูดให้ฟังว่าอย่าเชื่อฉันนะครับพระเจ้าสัตว์นี่อย่าเพ้อเชื่อถ้าไปคิดดูจนเห็นจริงเชื่อตัวเองและจริงจะเรียกว่าเชื่อไปอ่านเรื่องกาลามสูตรหรือเรื่องอะไรที่ทำนองนั้นว่าพระสารีบุตรกล้าทูลว่าข้าพระองค์ไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อตัวเองเมื่อมองเห็นตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนนั่นนี่ก็เรียกว่าไม่เชื่อผู้พูดพระเจ้าท่านสอนไม่เชื่อผู้พูดด้วยเหตุว่ามันน่าเชื่อหรือว่าเขาเป็นครูของเราหรือว่าเขาพูดตามแบบฉบับนี่ก็ตามไม่ให้เชื่อผู้อื่นแต่เอาที่เขาพูดนั่นน่ะมาพิจารณาดูพอเมื่อเห็นจริงด้วยจริงเชื่อนี่เรียกว่าไม่เชื่อผู้อื่นเชื่อตัวเองนี่พระเจ้ากล้ามีน้ำพระเจ้ามีน้ำใจกว้างมากว่าอย่าเชื่อฉันอย่าเชื่อฉันนี่แปลว่าถึงจะไม่ได้อาศัยฉันเขาก็ดับทุกข์ได้นี่หมายความว่ากว้างเปิดกว้างใจกว้างที่สุดเลยไม่ทำผู้อื่นให้มาขึ้นอยู่กับพระองค์ หมายความว่าถ้าสัตว์เขามีปัญญาพอสมควรอาศัยความเจริญจัดพอสมควรเขาก็อาจจะรู้ได้ในฐานะนั้นก็ปัจเจกพุทธะนี่คือความเกิดลาภความเจ็บปวดความเกิดลาภมันเกิดขึ้นได้เมื่อกระทบกับความทุกข์ซ้ำๆซากๆเขาจะให้เป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยสติปัญญาไม่เท่าไหร่ก็จะเข้าใจได้แต่ไม่ถึงขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดที่จะเป็นผู้รู้เฉพาะตนระดับทุกข์เฉพาะตนการที่ผมเอาข้อนี้มาพูดก็เพราะว่าคนเขายืนยันกันนักว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีทางที่สัตว์จะทำอะไรได้เลยแต่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวสัตว์ว่าเขาก็อาจจะรู้ได้ถ้าเขาเป็นคนเอาจริงมีสติปัญญาอยู่ในเหตุผลมีการศึกษาที่ถูกวิธีเป็นอยู่ที่ถูกวิธีอยู่ก็เป็นได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่ถือว่าเป็นหลักสำคัญแต่ผมถือว่าเป็นหลักสำคัญเชื่อพระเจ้าท่านให้เชื่อผู้อื่นให้เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเองที่เรามันเชื่อหลับหูหลับตาเชื่องมงายแล้วฝากไว้กับพระพุทธเจ้าหมดไม่มีพระเจ้าอย่างเดียวอะไรก็ไม่มีล้มเหลวหมดนี่มันไม่ช่วยตัวเองคนอย่างนี้มันไม่ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เชื่อตัวเองให้พยายามช่วยตัวเองทีนี้อีกนิดนึงคือว่าให้เปล่าธรรมะคำสอนเรื่องดับทุกข์นิพพานเป็นที่สุดนี้ให้เปล่าไม่ต้องการอะไรตอบแทนนิพพานให้เปล่าไม่เรียกสตางค์ ไม่เรียกสิ่งตอบแทน
การสั่งสอนของพระเจ้าไม่รับการตอบแทนไม่หวังการตอบแทนท่านจึงบริสุทธิ์ครูบาอาจารย์ในโลกเนี่ยทำหน้าที่เพื่อเงินเพื่อตัวกูของกูไม่หวังการตอบแทนการสั่งสอนนั้นไม่บริสุทธิ์คุณดูมันต้องอิงนั่นอิงนี่เผยนั่นเผยนี่อยู่เรื่อยทำอย่างไม่บริสุทธิ์ก็หวังตอบแทนทีนี้การสั่งสอนนี่บริสุทธิ์เพราะไม่มีอะไรที่เป็นการหวังที่จะได้ตอบแทนให้เราให้ฟรีให้ด้วยความรักให้ด้วยความเมตตากรุณาเอาละมันไม่พอละมันไม่ทันแน่11 โมงขาไปทีจัดของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยชั่วโมงหนึ่ง